sampah itu sebenarnya hidupnya itu cuma dua. Kalau dia hidupnya berakhir di sungai atau berakhir di laut, ya udah selesai hidupnya si sampah nih, si botol plastik itu. Cuman kalau dia hidupnya itu nanti dibuang ke tong sampah, dipungut sama pemulung, masuk ke gudang.
Masih berlangsung lah
hidupnya. Dia akan hidup lagi gitu. Dia akan di-recycle jadi botol baru lagi gitu.
Oke, kita sekarang mau bahas tentang sampah. Karena ini adalah episode sampah. Bukan kualitas episodenya ya, tapi kita memang akan ngobrolin soal sampah, persampahan duniawi.
Iya.
Mungkin kalau teman-teman searching di Google, Philosophy of Trash, Ontology of Trash, itu ada ya. Jadi orang-orang gila di luar sana itu ada yang membahas tentang sampah. Nah, kita ini sekarang mau kulik, bisa nggak kita memaknai ulang sampah itu? Orang menganggap bahwa sampah itu hal-hal yang nggak bisa dipakai lagi. Mungkin bisa perkenalkan diri.
Oke, ini perkenalan dulu ya berarti ya.
Iya, kenalin aja. Santai aja, santai.
Oke, teman-teman, kenalin. Saya biasa dipanggil Azin. Kenapa diajak untuk ngobrol tentang sampah ini? Karena sekarang sehari-hari memang bergelut di dunia sampah, di dunia persampahan. Saya sekarang sedang aktif di salah satu perusahaan, bisa disebut perusahaan NGO begitu, yang aktif di bidang pemberdayaan masyarakat, tapi khususnya dia bergeraknya di ruang lingkup untuk sampahnya, khususnya di sampah plastik gitu. Karena sampai sekarang sampah plastik itu yang menjadi sebuah problem, sebuah momok yang belum bisa terselesaikan. Solusinya ada, cuman belum bisa maksimal dan memang akan tetap menjadi problem sampai anak cucu kita mungkin nanti.
Nah, mungkin bisa cerita Jin, kok bisa sekarang concern di sampah? Mungkin dulu background pendidikan mungkin bisa diceritakan sedikit.
Kalau background pendidikan sebenarnya saya di ilmu komunikasi, ilmu sosial. Cuman tersesat dalam tanda kutip di sebuah pekerjaan yang sekarang di sebuah NGO ini, yang dulu sebenarnya awalnya juga iseng-iseng coba apply lah pekerjaan di situ, dan ternyata setelah diterima dan kecemplung di situ ternyata asik juga. Dunia sampah itu ya sebenarnya masih masuk juga ke disiplin ilmunya saya, tentang komunikasi, tentang sosial, karena setiap harinya mau nggak mau kita interaksi dengan masyarakat, terutama mungkin kalau di pekerjaan saya, terutama yang masyarakat yang bekerja sehari-harinya sebagai pemulung. Pemulung mereka yang tiap hari kerjanya dari pagi sampai sore itu keliling pungutin sampah di lingkungannya mereka, dan itu dijadikan mata pencarian oleh teman-teman ini begitu.
Kalau nggak salah ya, mohon dikoreksi Zin. Sudah Mbak cukup berpengalaman di bidang NGO ya, non-government organization. Jadi sebelum ini dulu di kerjaan di bidang apa Jin?
Sebelum
di,
ini dulu masih sampah. Sosial juga masuknya, masih tentang masyarakat juga. Dulu sempat di sebuah NGO untuk penggalangan dana juga. Cuman kalau itu kan sifatnya lebih umum. Sebenarnya yang sekarang juga sifat konsepnya mirip, cuman dia sifatnya lebih fokus lagi ke dunia dunia sampahnya, dunia lingkungannya lah kalau kita bisa sebut gitu. Jadi kita sekarang lebih fokusnya untuk mengurus teman-teman pemulung yang ada di lapangan. Kalau saya kebetulan di Lombok, jadi saya sekarang fokus mengurus untuk pemulung-pemulung yang ada di Lombok dan Sumbawa begitu. Jadi kita bagaimana memperdayakan mereka biar mereka tetap pemulung, mereka akan susah memang untuk keluar dari dunia itu. Tapi gimana caranya kita memberdayakan mereka biar dia mulung cuman dapat keuntungan yang lebih besar lah gitu.
Kita, bisa lebih pasti lah penghasilannya ya.
Bisa lebih oke lah hidupnya dari mulung sampah itu gitu.
Nah, ngomong-ngomong soal perusahaan yang sekarang Zin, itu memang dia based on profit ya perusahaannya. Kan ada banyak kayak Greenpeace, kita sebutnya merek kan, ada Greenpeace dan lain sebagainya itu. Kalau ini memang bukan lembaga charity atau memang dia profit based, tapi memang ada base-nya itu, maksudnya dia ruang lingkup kerjaannya itu memang untuk lingkungan gitu. Mungkin bisa diceritakan.
Kalau untuk base-nya sebenarnya profit based, kita tetap sebuah perusahaan biasa yang sebenarnya intinya itu adalah mereka ekspor sampah plastiknya dari Indonesia, diekspor ke luar. Tapi kita ada sisi sosialnya juga. Jadi dari keuntungan penjualan ekspornya itu yang kita bagikan lah ke masyarakat. Kalau kita sebutnya ke membernya kita, ke para pemulung itu yang setiap hari nyari itu, kita bagikan lah ada sedikit sisi sosialnya di situ begitu.
Oh, empoweringnya tetap ada, empowermentnya.
Jadi biar mereka yang mulung juga ngerasa, oh kita ternyata diperhatiin nih, ada yang merhatiin kita selama ini kita mulung. Ya sekedar mungkin mereka sekedar ambil sampah jual, tapi sekarang mereka udah ada yang istilahnya diperhatikan lah, diperhatikan lebih begitu.
Profil perusahaan Jin, misalnya ini perusahaan multinasional atau?
Kalau si perusahaan ini, kalau mungkin saya sebut namanya, namanya Plastic Bank.
Teman-teman namanya Plastic Bank.
Plastic Bank itu perusahaan dari Kanada sebenarnya. Pusatnya ada di Kanada, cuman sekarang kita itu ada cabang di Asia, Indonesia, Filipina, ada di Thailand juga baru buka. Dia yang bergerak, sistemnya sebenarnya kalau teman-teman tahu mirip dengan ojek online. Mirip dengan Gojek, karena startup, kita ada startup juga, karena kita ada aplikasinya juga. Jadi kalau Gojek itu dia kasih tukang ojek aplikasi dan bisa dapat benefit lebih dari aplikasinya. Kalau kita kasih pemulung aplikasinya. Kita kasih pemulung aplikasi, mereka nanti pakai aplikasinya, di situ bisa dapat benefit yang lebih, ada bonus-bonusnya
lah. Ada bonus poin-poin gitu ya.
Jadi ada sistem poin di aplikasi itu yang mereka bisa tukarkan. Jadi bonusnya mereka gitu. Sistemnya mirip seperti itu sebenarnya.
Kalau misalnya kita bicara tentang sampah, ketika mereka memulung itu ada nggak misalnya dari perusahaan Plastic Bank ini semacam long term project, misalnya kayak okay, kita mau bikin green area di Lombok, misalnya kayak semacam pembersihan pantai gitu ya, membersihkan pantai dari sampah atau bersih-bersih sungai, itu kesana juga nggak arah program?
Ya kalau di si Plastic Bank ini sebenarnya kan kita ada beberapa divisi. Nah ada juga memang divisi yang concernnya ke situ. Jadi kita kadang beberapa kali ya kalau ada event-event kayak mungkin hari bumi atau mungkin hari sampah, ada mungkin hari-hari apa itu, kita biasanya mengadakan itu beach clean up atau mungkin kita bersih-bersih sungai. Dan itu biasanya kita nggak sendiri juga, selain kita ngajak pemulung-pemulungnya tadi yang anggota-anggota itu, kita biasanya ngajak pihak-pihak lain. Biasanya di situ ada pemerintah juga yang ikut atau ada teman-teman dari NGO lingkungan yang lain mungkin. Itu memang rutin kalau setiap ada hari-hari peringatan tentang lingkungan itu biasanya kita adakan. Cuman untuk kalau untuk program yang khusus dari kita yang sifatnya jangka panjang mungkin memang belum ada, karena si Plastic Bank ini sendiri juga di Indonesia masih tergolong baru. Baru masuk tahun 2019 di Indonesia.
Baru 4 tahun ya.
Ya, dan di Lombok itu baru masuk sekitar 2020 awal. Itu baru masuk, jadi mungkin kalau sekarang kita baru nyentuhnya ke sektor pendidikan. Kita ajak sekolah-sekolah untuk kolaborasi dengan kita. Jadi mereka bisa, siswanya itu kalau kita sebutnya, mungkin kalau teman-teman bisa bilang itu sedekah sampah lah. Jadi nanti dari murid-murid sekolah itu kumpulin sampah tiap pagi di sekolahnya, kita fasilitasi untuk pengangkutannya, untuk fasilitas apa namanya, sampahnya di sekolah. Dan itu juga bisa kita ada program untuk kurikulum untuk sekolahnya sendiri, untuk lingkungan, kurikulum lingkungannya begitu.
Gitu. Oke. Kadang ada juga sekarang kan wacana-wacana sekolah berbasis riset itu kan. Berarti pernah nggak nemuin sekolah yang mereka punya pengelolaan sampah, khususnya sampah plastik gitu ya? Kadang ada juga kan pengembangan mesin untuk mendaur ulang sampah gitu. Kalau misalnya semacam itu pernah nemuin nggak sekolah?
Kalau untuk gitu, yang sampai sekarang, untuk di Lombok ya, karena sekarang juga masih bergeraknya di Lombok dulu. Kalau di Lombok masih sifatnya kesadaran dari gurunya masing-masing. Jadi kadang ada beberapa sekolah yang memang dari gurunya yang ada di situ yang inisiatif. Oh ya udah, kita kumpulin nih sampah dari siswa, mereka jual, nanti hasilnya itu untuk siswa lagi, untuk dibagikan untuk program sekolahnya. Tapi mungkin kalau sifatnya program yang terstruktur mungkin dari pemerintah atau dari apa, itu belum ada yang secara masif, itu belum masuk ke situ. Jadi masih sifatnya inisiatif masing-masing sekolah. Jadi memang dari ada mungkin dari kepala sekolahnya atau dari guru olahraga biasanya itu yang pengelolaan sampahnya dari situ. Jadi kalau untuk yang masif digerakkan mungkin di satu area kecamatan gitu, itu masih belum ada.
Di Lombok khususnya ya. Misalnya kayak kan kita punya Stipak itu ya kalau nggak salah ya di Mataram, kayak pusat inovasi teknologi itu kan dengar-dengar juga ada mereka mengelola sampah ya. Tapi nggak tahu itu sampah organik atau sampah plastik. Tapi menarik juga karena khususnya di Lombok ya, memang alamnya ini, coba kalau teman-teman lihat, kita lagi di Desa Loyok. Ini salah satu dari sekian ratus desa yang memang pemandangannya indah, tidak kalah dengan Bali ya, buat teman-teman main ke Lombok. Tapi ya sangat disayangkan ya, sampah plastik itu berserakan. Seperti misalnya kalau kita ke mata air itu pun orang biasa aja buang sampah plastik gitu kan. Nah, ini mungkin kita lebih ke arah yang lebih filosofis ya, karena ini podcast filsafat kan. Kira-kira kalau Azin yang sudah bergelut di dunia persampahan ini ya, artinya optimis nggak sama dunia yang lebih tertata? Ibaratnya ya, kalau kita bilang zero plastik itu mungkin nggak mungkin ya. Ibaratnya kayak okay, tertata lah, sungai akan bersih, terus plastik, penggunaan plastik terkontrol, terus plastik yang sudah digunakan itu bisa didaur ulang. Optimis nggak kalau konteks Indonesia?
Kalau saya ingat kata-kata dari teman-teman pemulung, dari teman-teman gudang yang mengumpul sampah-sampah itu, mereka bilang pemulung itu pekerjaan yang akan selesainya itu hamin satu kiamat.
Nah, ini kata-kata.
Karena sampah ini nggak mungkin akan selesai. Tetap bakal ada sampah selama manusia itu pakai produk itu. Pakai produk yang kemasannya kita tahu semua sekarang pasti itu bakal jadi sampah plastik dan yang lainnya gitu. Tapi untuk optimis atau tidaknya, mungkin optimis, cuma akan agak susah ketika memang SDM di suatu daerah itu memang belum siap untuk itu ya. Misal mungkin kita akan mulai kayak kalau di Bali, mungkin teman-teman bisa tahu salah satu desa adat di situ,
Panglipuran
itu kan memang dimulai dari kesadaran SDM-nya. Ketika mungkin kita mau bikin kayak gitu di sini di Lombok, misalnya kita taruhlah satu desa gitu akan kita buat seperti itu, akan susah ketika ya SDM-nya juga belum siap untuk ke situ gitu. Misalnya ada satu desa, misalnya di Desa Lendang Nangka itu udah mulai ada satu tokoh masyarakat lah yang sadar dengan itu. Mereka yang keliling kumpulin sampah tiap hari, tiap minggu mereka sortir sampahnya. Cuman akan susah juga ketika yang lainnya juga belum sadar dan belum, pikirannya mungkin belum ke situ gitu. Ya mungkin optimis pasti akan bisa, cuman agak susah mungkin ya ketika untuk harus menyadarkan setiap orang untuk bisa mengelola itu gitu.
Orang susah kalau mau sadar. Okay, dia mengolah sampah. Kalau nggak ada hilirisasi ekonominya. Nah, ini menariknya plastik bank ini, orang diarahkan kepada satu penyadaran, tapi juga ada progres ekonomi di situ. Kayak terlalu naif kita mengatakan, mengkampanyekan kayak apa ya, kita cintai bumi, apa kayak kita untuk anak cucu kita, tapi orang berhadapan dengan permasalahan ekonomi yang sangat real kan. Untuk bisa makan sehari aja kan masih bersyukur gitu kan. Mulung, kalau dulu sebelum ada plastik bank ini, mereka kemana Jin ini nyerahin sampah plastik?
Sebenarnya sebelum ada plastik bank pun mereka udah apa ya, rantai ekonominya itu sudah terbentuk sebenarnya. Pemulung itu sudah ada pengepulnya, ya. Ada pengirim besarnya, istilahnya pengirim besar yang kirim ke pabrik langsung gitu. Cuman dari yang saya tahu dari sebelum ada plastik bank itu, memang harga plastik untuk dijual dari pemulung ke pengepul itu pun masih sangat rendah sebenarnya. Kalau teman-teman boleh tahu, per kilonya plastik itu cuma dihargai 1.000 sampai 1.500. Itu ketika harga lagi bagus, istilahnya. Harga lagi bagus, kalau harga lagi anjlok itu bisa di bawah itu. Jadi teman-teman bayangkan, mereka keliling tiap hari, plastik ngumpulin plastik.
Kan untuk jadi sekilo susah.
Iya, ngumpulin plastik per kilonya itu bisa satu karung tuh, baru jadi satu kilo. Mereka cuma dapat segitu, satu kilonya 1.000 sampai 1.500 gitu. Nah, itu yang mereka kerjakan tiap hari. Tapi dengan adanya si plastik bank itu kan misinya memang kita pingin si masyarakat ini daya hidupnya lebih tinggi lah lagi gitu. Jadi kita ngasih masuk di situ, ngasih bonus, ngasih program-program apa gitu. Jadi ya itu, memang pekerjaannya memang tidak hilang, pekerjaannya tetap ada. Kalau mereka mau kerjakan itu pasti ada pekerjaannya pemulung itu. Cuman ya itu, ketahanan ekonominya lagi, mereka cukup nggak dengan penghasilan yang sehari-hari mereka cuma mungkin dapat 10.000 atau 15.000 itu pun udah mentok lah, udah maksimal mereka nyari keliling gitu.
Okay. Setelah ada plastik bank, pernah nggak ada yang curhat kayak, okay, dulu itu pekerjaan sebagai pemulung dekat mungkin identik dengan mereka mengumpulkan sampah yang bagi orang lain itu udah nggak berguna, tapi bagi mereka itu sebagai sumber penghasilan. Pernah nggak mereka curhat sekarang kayak, oh sekarang kami tidak malu. Artinya okay, kita memulung tapi dengan satu nilai lebih gitu.
Rata-rata ya sebenarnya pemulung-pemulung yang kalau sekarang mungkin di Lombok dan Sumbawa itu sekitar 450-an pemulung yang ikut dengan programnya Plastik Bank ini.
Oh, yang
pakai aplikasinya.
Itu membership atau?
Sebenarnya dia yang asal mereka pakai aplikasi itu udah kita hitung jadi member gitu. Rata-rata mereka istilahnya ya bersyukur dengan adanya tambahan itu. Dengan adanya tambahan poin dan tambahan bonus itu, rata-rata mereka bersyukur. Karena kalau kita lihat dari cerita-ceritanya mereka, hasil mulungnya mereka per hari itu hanya cukup mungkin untuk ya istilahnya beli beras lah hari
terus
itu
hari,
gitu. Tapi dengan adanya mungkin ada program tambahan dari si plastik bank ini, mereka bisa untuk biaya-biaya yang lain, misalnya untuk biaya sekolah anaknya atau yang lain gitu. Itu rata-rata mereka ada cerita seperti itu. Ada juga yang mereka ngerasa sekarang setelah adanya plastik bank ini kan mereka dikasih seragam, dikasih baju yang seragam yang oke lah gitu untuk mereka keliling. Ada juga mereka yang ngerasa, oh kita nih udah ada yang naungi nih gitu. Jadi berasa mereka lebih keren nih mulungnya, lebih udah pakai seragam, udah pakai aplikasi gitu. Jadi mereka udah ngerasa kayak, oh kita udah ini. Bahkan ada yang misalnya pemulung lagi ke daerah tertentu lah, di daerah pelosok-pelosok gitu, mereka yang promosi sendiri. Ketika mungkin ketemu sama masyarakat, oh kita nih ikut sama plastik bank gitu. Karena mereka dilihat pakai bajunya, dilihat ada aplikasi, pakai HP Android misalnya kayak gitu. Mereka malah yang promosi sendiri. Mereka malah ngajak teman-teman yang lain untuk ikut gitu. Ayo mulung bareng yuk gitu. Mulung bareng yuk, kita bisa dapat ini gitu.
Pemulung berdasi.
Iya, mungkin mereka agak lebih keren lah sedikit gitu mulungnya sekarang gitu. Ya, ya.
Kita beralih ke ini, Jin. Berkaitan dengan Dinas Lingkungan Hidup. Nah, kan di Lombok, Sumbawa ya.
Iya.
Sejauh ini bagaimana hubungan plastik bank ini dengan Dinas Lingkungan Hidup?
Kalau kita sebenarnya dulu awal masuknya si plastik bank ini ke Lombok maupun kan kantor pusatnya kita ada di Bali. Jadi awal mulanya mereka masuk ke Bali dan ke Lombok itu pun sebenarnya di luar kalau kita bisa bilang di luar pengetahuan lingkungan hidup lah gitu. Kenapa seperti itu? Karena kita awal mulanya itu kerjasama langsung dengan pabriknya, si pabrik plastik itu. Itu yang kita tanya suppliernya, mereka ada di mana aja nih di masing-masing area. Jadi kita langsung masuk dengan sendirinya, tanpa sepengetahuan lah kita bilang, sepengetahuan lingkungan hidup. Cuma setelah berjalan, sebenarnya teman-teman yang diberdayakan oleh lingkungan hidup juga ada beberapa yang masuk ke kita. Karena kan dari lingkungan hidup itu ada program seperti bank sampah, seperti TPS 3R mungkin kalau dari lingkungan hidup. Itu yang sekarang malah kita gandeng juga, gitu. Tapi itu secara personal bank sampah-bank sampahnya gitu. Jadi kita sebenarnya dengan lingkungan hidup walaupun sejalan, cuman kita merasa bergeraknya dengan cara ini lebih cepat. Karena kita langsung turun ke bawahnya, langsung ke personalnya mereka masing-masing, ke pemulungnya sendiri, langsung kita berdayakan begitu. Jadi kita untuk awalnya memang tidak ada kerjasama sebenarnya dengan pemerintah. Cuman semakin kesini kita ya pasti akan ada kolaborasi dengan lingkungan hidup atau dengan pemerintah terkait begitu.
Berarti nggak masuk lewat jalur birokrasi ya?
Iya.
Karena memang kalau kita bicara birokrasi ada konsekuensi keribetannya itu.
Iya,
iya. Sampah yang sudah terkumpul sama plastik itu diolah dulu atau kan penyortiran kan di gudang kan? Itu di gudang itu diolah lagi di untuk apa dimensinya diperkecil atau ada pengelolaan khusus nggak?
Ya kalau di Lombok sekarang baru sampai pencacahan. Pencacahan itu istilahnya itu tahap ketiga lah sebelum dia dirubah jadi plastik pelet yang siap untuk daur ulang. Jadi di Lombok itu sekarang baru ada sampai pencacahan untuk gudang-gudangnya. Jadi mereka hanya dicacah sampai gudang setelah dibersihkan. Mereka plastiknya akan dicacah, dikeringkan, lalu dikirim ke pabriknya di Jawa Timur. Nah, kalau untuk lebihnya, kita belum ada di sini. Mungkin kalau untuk gudang-gudang kecil, mereka hanya sampai di press. Jadi kalau untuk botol, kalau kita istilahnya PET, botol PET itu kalau teman-teman sering ketemu mungkin botol air mineral, botol kemasan air minum itu namanya PET kodenya. Itu yang di gudang itu dipres, jadi dibuat jadi kubus, dibuat jadi balok-balok gitu. Itu yang dikirim. Nah kalau yang dicacah itu adalah jenis plastik yang ini, gelas air mineral, gelas minuman kemasan-kemasan itu nama jenisnya PP, kodenya.
Lebih ringan.
Ya itu yang lebih ringan dan itu yang bisa dicacah. Nah kalau itu yang dicacah, dikeringkan, baru dikirim. Kalau untuk jadi ada dua jenis, yang dipres dan yang dicacah. Baru sampai situ kalau di Lombok.
Oke. Itu memang alatnya disediakan sama plastik bank atau mereka modal sendiri?
Iya, jadi kalau alat dan semuanya yang di gudang itu memang mereka udah punya sendiri, udah modal sendiri. Jadi istilahnya si plastik bank ini cuma kerjasama dan untuk inilah, untuk ada tambahannya mereka untuk pakai aplikasi dan kerjasama. Kalau untuk pengiriman dan semuanya itu memang dari gudangnya masing-masing gitu.
Oke. Ini kedepannya ini kayaknya bakal besar di Lombok ini. Nah sejauh ini seberapa menikmati Jim? Ente misalnya kan ini pekerjaan yang secara finansial menguntungkan, tapi juga ada nggak kayak semacam idealisme? Kan sekarang kan dirimu juga lagi bikin semacam sanggar di rumah kan, ada nggak, ini idealisme saya ini di pekerjaan ini karena ini berkaitan dengan lingkungan hidup gitu.
Kalau untuk pekerjaan sebenarnya enjoy aja sebenarnya. Masalah idealisme mungkin ya, kalau memang kita sebagai orang memang sadar akan pentingnya lingkungan hidup, mungkin pasti akan tetap perhatikan dengan itu, tetap perhatian dengan lingkungan hidup gitu ya. Cuman enaknya di pekerjaan yang sekarang itu kita jadi tahu ternyata nih sampah plastik yang tiap hari kita buang di rumah atau tiap hari kita buang di mana itu ternyata lumayan banyak juga ternyata gitu. Kalau teman-teman bayangkan di Lombok aja dari beberapa gudang yang baru ikut dengan plastik bank itu sebulan itu bisa menghasilkan itu sampai 50 ton
sebulan.
Per bulan itu 50 ton itu hanya dari 4 gudang pengirim. Belum lagi gudang-gudang yang lain yang ada di Lombok yang jumlahnya mungkin bisa puluhan atau ratusan gitu. Segitu banyaknya ternyata nih sampah yang kita hasilkan di Lombok aja gitu.
Satu sekolah aja berapa sampahnya?
Jadi mereka itu saya sadarnya pertama ketika baru tahu, baru masuk pekerjaan ini, ketika lihat pengirimannya mereka, wah ternyata lumayan juga nih sampahnya kita gitu.
Yeah.
Yang sehari-hari kita buang itu bisa sampai segitu ternyata gitu.
Terus berasa nggak sih misalnya kayak ke tempat alam yang masih terjaga, terus ada orang yang buang sampah ada apa?
Yeah.
Ngerasa ini nggak, ngerasa geli kayak aduh.
Iya, awalnya mungkin kita juga seperti itu ya. Mungkin dulu kan, saya juga seperti itu, kadang buang sampah sembarangan. Cuman sekarang semakin kesini ketika tahu sampah itu ternyata sebegininya, kadang juga ya merasa ada rasa gelinya, ada rasa jengkelnya juga ngelihat teman-teman yang tiap buang sampah sembarangan gitu, padahal udah ada tempat sampah gitu misalnya.
Iya.
Kadang agak geli juga. Mungkin kalau sampah organik mungkin mereka nggak apa-apa lah ya. Kalau sampah organik mungkin beda case lah. Itu bisa ya udah buang-buang aja lah gitu. Cuman kalau sampah plastik sekarang udah tahu resikonya kayak gimana, udah tahu pengelolaannya kayak gimana, jadi lumayan aduh sayang gitu. Karena sampah itu sebenarnya hidupnya itu cuma dua. Kalau dia hidupnya berakhir di sungai atau berakhir di laut, ya udah selesai hidupnya si sampah nih, si botol plastik itu. Cuman kalau dia hidupnya itu nanti dibuang ke tong sampah, dipungut sama pemulung, masuk ke gudang,
masih berlangsung lah
hidupnya, dia akan
kan?
Hidup lagi gitu. Dia akan di-recycle jadi botol baru lagi gitu.
Dan kalau dia berakhir di sungai itu kan nggak bisa kita awasi, maksudnya kita nggak bisa kontrol kan. Kan misalnya kan sampah ini, plastik ini kan sebetulnya itu bagian dari bumi sebetulnya kan.
Ya.
Itu kan mineral kan. Nah sekarang kalau orang, saya pernah ketemu seorang tambang, mereka nggak mau dikatakan merusak alam.
Ya.
Mereka bilang kami hanya merubah lanskap alam aja. Ya udah kayak mengacak-acak tanah yang tadinya di bawah dijadiin atas. Apa salahnya katanya kan? Mungkin akan salah ketika misalnya itu mencemari sungai warga ya, lagi-lagi itu ke manusia ya. Tapi sebetulnya alam ini ya udah nggak apa-apa misalnya kayak dirubah lah, diacak gitu.
Rubah bentuk.
Nah kalau tanggapan dirimu gimana Zin? Misalnya kalau mengatakan kayak oke. Orang mengatakan bahwa sampah itu merusakkan kampanye-kampanye kan. Tapi sebetulnya kalau kita bicara sampah organik itu kan bisa aja terurai gitu.
Iya, iya.
Kalau sampah plastik nggak bisa terurai. Nah, apakah hanya sebatas itu pertimbangannya?
Sebenarnya lumayan panjang kalau ngomong tentang dampaknya si sampah plastik ini. Di awal juga misinya si Plastic Bank ini, kalau dari si pendirinya itu sebenarnya kita lebih fokus kepada ocean plastik. Jadi kita stop ocean plastik itu, kita nggak mau sampah si plastik ini sampai ke laut sebenarnya intinya. Karena kalau udah di laut nggak ada yang memulung, nggak ada yang nggak mungkin ada pemulung yang renang nyari sampah gitu. Kita gimana caranya biar sampah ini jangan sampai ke laut gitu. Karena kalau udah sampai ke laut dampaknya akan lebih panjang lagi.
Karena misalnya kalau
misalnya udah nggak dipungut, terus nanti kena lagi dengan ekosistem di laut.
Merusak ekosistem.
Kita mungkin teman-teman udah sering lah lihat pencemaran laut oleh sampah plastik yang ada ikan lah, ada penyu lah yang kejerat sama plastik segala macam. Itu yang sebenarnya lumayan jadi PR untuk untuk kita stop nih sampahnya itu, kalau bisa jangan sampai ke laut gitu. Karena kalau udah ke laut tuh udah bahayanya udah lebih panjang lagi nanti, belum lagi ngomong tentang mikroplastik segala macam yang bisa kemakan lagi sama kita, misalnya udah dimakan ikan, kemakan lagi sama kita, balik lagi ke tubuh gitu. Itu udah panjang lah istilahnya kalau udah sampai ke laut gitu. Karena kan kalau teman-teman lihat NGO-NGO yang bergerak di lingkungan hidup ini, sebenarnya kalau mereka fokus dengan sampah plastik itu sebenarnya intinya bagaimana mereka sampah plastik ini nggak usah sampai terambang ke laut lah istilahnya. Karena kalau udah di laut itu udah nggak bisa diapa-apain lagi. Mungkin ada beberapa sekarang teman-teman yang bergerak, mereka punya kapal untuk penyaring, untuk menjaring sampah di laut.
Lautan.
Ya, cuman apa salahnya kalau kita bisa stop tuh sampah itu,
preventing
lah, nggak usah sampai ke laut gitu.
Laut.
Cukup dipungut aja udah di sini. Misalnya kalau istilah kasarnya ya udah kamu kalau mau buang sampah, buang sampahnya di nggak usah deket-deket laut lah gitu.
Yang masih ada manusianya.
Buang aja di kota gitu kalau mau buang sampah biar dipungut gitu.
Okay.
Asal nggak usah sampai ke laut situ gitu. Itu sih.
Oke. Okay. Karena dia mungkin tumbuhan atau ikan nggak mengerti bahwa itu sampah kan. Kita nggak tahu isi pikiran mereka kan. Karena yang bikin sampah ini adalah manusia. In case ini sampah plastik kan, itu sampah artificial. Tapi kalau kita berkata lain, misalnya kayak cangkang kerang, bagi manusia itu sampah, tapi kalau bagi hewan mungkin enggak tahu kan.
Iya.
Nah, berarti tanggung jawab terhadap sampah ini dia akan tetap menjadi tanggung jawab jika dia masih ada dalam lingkungan manusia ya.
Jadi. Iya. Kadang kan kalau dia sudah ke laut ya, hewan mungkin nggak akan tahu itu sampah.
Iya, dan mereka tiba-tiba
ya, tiba-tiba gitu, ada ikan makan plastik kan, kita mereka nggak ngerti juga, dikira udah makanan gitu.
Iya.
Iya, selama itu masih bisa kita kontrol lah istilahnya, itu akan tetap menjadi ya kita yang manusia yang tahu itu sampah gitu. Selama masih bisa kita kontrol ya, kenapa enggak kita cegah gitu untuk kayak gitu, untuk sampai ke sananya lagi gitu.
Oke, mungkin di akhir video ini, bukan closing statement sih, terlalu formal. Persoalan sampah ini sampai kapan kita masih bisa percaya sama pemerintah, Zin? Kalau misalnya orang ngomongin SDGs kan, ada banyak poinnya itu kan tentang zero waste apa itu kan. Kira-kira sebagai NGO nih, porsinya itu akan lebih, kita optimisme itu lebih kalau kita serahkan pada pemerintah atau kepada NGO?
Oke, kalau saya ngomong sebagai orang NGO, mungkin saya ngerasa akan lebih, dampaknya itu akan lebih cepat ketika ini dikerjakan oleh teman-teman NGO. Karena teman-teman NGO itu istilahnya langsung terjun, langsung ada aksinya.
Nggak gitu. Nunggu apa? Renstra dulu kan, kalau di pemerintah kan mereka bikin anggaran dulu.
Kalau teman-teman NGO mungkin akan langsung, satu titik ini kita kerjakan langsung gitu, tanpa adanya babi ibu lah istilahnya.
Harus ke Bapeda dulu.
Langsung dikerjakan. Mungkin kalau tetap akan butuh pemerintah, teman-teman dari pemerintah juga pasti ada kontribusinya dengan mungkin program-programnya. Mungkin sekarang banyak udah program zero waste dan segala macamnya. Cuman memang mungkin ruang lingkup dan dampaknya itu akan lebih lama untuk bisa kelihatan lah gitu.
Karena you know lah, birokrasi kita jelimet, terus belum lagi misalnya Dinas Lingkungan Hidup nanti konflik interest, konflik kepentingan dengan PDAM.
Betul, betul.
Kayak di Lombok ini kan sering banget itu. Kayak PU berantem sama PDAM, PU bikin jalan dirusak sama PDAM. Bikin pipa.
Saling tindih lah mereka ininya.
Oke lah, thank you.
Oke.
Bro, ini Guardian of Earth.
Earth Galaxy.